Pane Ježíši Kriste, přicházíme k tobě, k tvému slovu a chceme se v tvém slově, v přemýšlení o něm nějakým způsobem s tebou setkat. Tak prosím, aby ty sám si byl naším průvodcem. Prosím o tvého svatého ducha, aby mi dával moudrá slova. Prosím o tvého svatého ducha, aby nám dával porozumění. Amen. Probíráme společně novozákonní knihu Židům. Ne po kapitolách, ne po verších, ale po tématech, která se v textu vyskytují. Vždy se nám vynoří, pak zase zanoří, po chvíli po pár kapitolách se nám zase vynoří. A tak si pojďme připomenout, čeho jsme si zatím v posledních týdnech všimli. Všimli jsme si toho, že Bůh je mluvící Bůh. Že se snaží komunikovat hodně a zřetelně a jednoznačně. Všimli jsme si, že jeho slovo má velkou sílu a moc. Zároveň jsme si ale kladli otázku, jak je možné, když má Boží slovo takovou moc a když Bůh chce tolik mluvit, jak je možné, že ho neslyším, že mu nerozumím, nebo dokonce, že mě nudí, když si čtu Bibli. Řekli jsme si, že důvody mohou být různé, proč mě nudí a nebaví si číst Bibli. Řekli jsme si, že důvodem může být moje obrana. Nechci, aby to na mě působilo, protože kdyby to na mě působilo, tak mě to zraňuje, není mi to příjemné. Zároveň jsme si řekli, že může být ještě jiný důvod. Možná je to tak, že nemám odvahu jít k nějakým náročnějším pasážím, že nemám chuť žvíkat a žvíkat těžší biblické oddíly, uvažovat jinak, občas si přečíst i nějakou jinou knihu o Bibli k Bibli, že na to nemám čas a chuť a pak už mě to nebaví to číst pořád jako malé dítě v besídce. To bylo první kázání o mluvícím Bohu. Pak jsme si všimli v minulém kázání, že Bůh mluví a promluvil v Ježíši Kristu. Ježíš, který je Bohem i člověkem. Ne žádným polobohem, ne žádnou průnikem množin Bůh, člověk, něco mezi, ne. Řekli jsme si, že list Židům roztahuje Ježíše Krista do úplného extrému. Extrémní Bůh, který drží vše svým mocným slovem, všechno vmlouvá do existence, vmlouvá do bytí, neustále všechno drží a řídí, to je Ježíš. A zároveň ten nejbídnější člověk, ten extrémně na této straně člověk, člověk, který má všechna pokušení jako my a který trpí stejně jako my. Všimli jsme si tedy toho, jak list Židům takto roztahuje Ježíše. Jednak o něm mluví tak a jednak o něm mluví jinak. A když to dáme dohromady, tak je to velmi důležité, protože Ježíš je mocný a je soucitný. A tyto dvě vlastnosti potřebujeme vnímat dohromady. Kdyby byl jenom soucitný a nemohl by nám pomoct, tak nám k ničemu není. Ale tím, že je mocný a soucitný, tak to dává správnou rovnováhu. A kdyby byl mocný a nebyl soucitný, tak nám řekne, jak to, že hřešíš, co si to dovoluješ. Já ti nerozumím, jak to můžeš tak dělat. Dnes opět do třetice bude řeč o Ježíši. Prosím, jestli bys mi na to někam mohl kliknout, jak mi to nejde. Tak vyklikni prosím dolů. Tak. Věřím v Ježíše, kterému nikdo nesahá ani po kotníky. Někteří teologové tuto myšlenku, ne tedy takto obrazně řečenou, ale tuto myšlenku považují za hlavní myšlenku listu Židům. Ježíš víc než a tři tečky. A teď následují jednotlivé příklady, budeme o nich mluvit, ale dříve než se do nich vrhneme, tak pojďme si povědět něco málo o lidech, kterým je dopis určen. Kdo jsou, v jaké jsou situaci? Víme, že ten dopis se jmenuje Židům. Nemáme to v prvním verši, vycházíme pouze z toho, že v nějakých starých rukopisech, jedných z těch nejstarších, je ten pergamen nadepsán Židům nebo pro Židy. Takže z toho se usuzuje ten název. Ale podle obsahu můžeme říct, že adresáti jsou křesťané, věřící lidé, ale jsou to věřící lidé, kteří jsou věřící už dlouhou dobu. Nejsou to žádní začátečníci. V tom dopise se neřeší žádné začátečnické chyby, ani nějaké první kroky víry, ale řeší se naopak stav člověka, který už tak jako ochabuje. Už to vlastně všechno zná a už ho to začíná nudit a přestává bavit. Možná už je to druhá nebo třetí generace věřících lidí, kteří tedy už v církvi vyrůstali. Tak to je pravděpodobně podle obsahu asi cílová skupina. Ještě o ní můžeme říct, že pravděpodobně velmi dobře znají starý zákon, usuzuje se proto z toho, že pravděpodobně byli Židé nebo pocházeli z židovských rodin. A moje otázka zní, proč autor listu Židům zrovna těmto lidem má potřebu říci, Ježíš je víc než andělé, Ježíš je víc než Mojžíš a Ježíš je víc než velekněz. Dokonce než všichni velekněží dohromady. Proč to ti lidé potřebují slyšet? V jaké musí být situaci, aby jim někdo musel říct, Ježíš je víc než andělé, víc než Mojžíš a víc než velekněz? Předpokládáme, že to je asi proto, že s tím mají nějaký problém. Že to potřebují slyšet. Že Ježíš není na prvním místě. A teď asi to není tak, že by ti lidé řekli, Ježíš není na prvním místě. Ale mám dojem, že tam šlo o to, o čem mluvili, co pro ně bylo fascinující, o čem dokázali desítky minut horlivě vyprávět. Jestli o tom, anebo o tom. A tak pojďme se podívat. Asi mi to dneska nekliká, tak prosím, mi klikni. Ještě jednou. A ještě jednou. Tak, tři sloupečky budou tři odpovědi na to, Ježíš je více než, to budou ty tři sloupečky, a struktura každého toho bodu bude, to jsou řádky, představení postavy, argumentace, proč je Ježíš více, a nakonec, co to znamená pro mě. Začneme. Bible, první jsou andělé. Bible mluví o andělích naprosto přirozeně, jako o běžné součástí nějaké naší reality. A přestože tedy o nich mluví, tak o nich vlastně jako nic moc neříká. Jak to myslím? Nám možná přijde, že je Bible plná andělů, ale oproti jiné literatuře z období mezi Starým a Novým zákonem, tehdy se to anděli a démony ve všech židovských spisech jenom hemžilo. Bylo to základní téma. Jaké jsou kategorie andělů, kteří andělé jsou vyšší a kteří jsou nižší a jak k tomu korespondují ti démoni a jak jsou vyšší a nižší a jakou mají hierarchii a jak je můžeme vymítat. A to byly záležitosti, kterými se židovské náboženství zabývalo mezi Starým a Novým zákonem poměrně intenzivně. A v tuto chvíli nám tedy možná přijde, že v Biblii je toho řeč o andělích hodně, ale ve skutečnosti je to jenom poměrně okrajové téma. Anděl znamená posel. Pojďme zkusit dát dohromady, co tak, když si vybavíte biblické příběhy, tak co andělé dělali v těch příbězích. Pojďme. Tak, nějaký příběh, kde vystupuje anděl. Tak, ano, anděl jako pošťák, boží pošťák, jeden takový klasický příklad, takže jde za Marií a za dalšími. Vždycky se ho všichni leknou, takže vypadá dosti děsivě, ne jako ten můj obrázek. Cože? Číšníci? Ano, andělé ho obsluhovali, správně. Co dál dělali andělé? Tak, anděl, který vyháněl z ráje, nebo chránil, bránil ráj. Anděl, který odvalil kámen. Prosím? Ano, Danielovi a potom Janovi ve zjevení také, jako vyskytne nějaký anděl. Co dělají v nebi? Zakrývají si očima, jedníma křídlama oči, druhýma nohy, čtyřma se nadnáší. A co dělají? zpívají Pánu Bohu, chválí Boha. Nachází se v příbězích vždycky, jakoby někde nám to není vysvětleno, kdo to vlastně je. Vždycky jenom zmíněno, že něco dělá. Všechno to můžeme shrnout do toho, že je to duchovní bytost, která je poslaná něco dělat. Nějaký úkol, je to služebník. A jedinou definici, kterou v Bibli máme, tak se nachází v listu Židům v 1. kapitole, 14. verš. A čteme tam. Každý anděl je duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení. Ještě jednou. Každý anděl je duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení. Všechno to, co jsme tady slyšeli, tak můžeme říct, ano, to jsou projevy toho, kdo má jít sloužit. Pomoci, ochránit, zabránit, něco vyřídit. Taková boží prodloužená ruka. To je představení andělů. Pojďme se teď podívat do Židům první kapitoly. Budu číst od 1. do 6. verše, takže znovu zopakuji to, co už jsme tady probírali. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk boží slávy a výraz boží podstaty, nese všechno svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchu, usedl po pravici božího majestátu na výsostech a stal se, a teď se dostáváme k andělům, stal se o to vznešenějším než andělé, oči je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Komu kdy z andělů Bůh řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě splodil. A jinde se praví, já mu budu otcem a on mi bude synem. A když chce uvést prvorozeného do světa, opět praví, ať se mu pokloní všichni andělé boží. To je jenom začátek. Celý zbytek první kapitoly mluví o andělech a o tom, jak moc je Ježíš lepší, v čem všem je lepší. Je víc především proto, že má lepší jméno. Jeho jméno je syn. A to je obrovský rozdíl. Rozdíl mezi vztahem pána a otroka, pána a služebníka, anebo pána a jeho milovaného syna. Autor zdůrazňuje, že andělé jsou jenom někým, kdo je poslaný, aby sloužil těm, kteří mají dojít k spasení. A jelikož víme, že k spasení můžeme dojít pouze k vírou v Ježíše Krista, tedy mají pomáhat nám, kteří, nebo mají sloužit nám, kteří spějeme ke spasení a věříme v Ježíše Krista. Autor listu Židům si klade za cíl říct, andělé nejsou to, čím byste se měli zabývat. A pořád si kladu otázku, proč? Co teda asi dělali? Zabývali se anděli? Pořád o nich kázali? Mluvili? Přemýšleli? Nevím, možná jo. Dovedu si představit, že i mě, člověku, už se dostáváme k tomu otazníku tam, mě i člověku, který Ježíše dlouho zná, může postava Ježíše tak trochu zevšednět. Já vás teďka tak trošku nachytám. Jo? Představte si, že bych dopředu dal vědět, co bude téma kázání a řekl bych vám, tak, tady v sále budu mít já kázání o Ježíši a zároveň, nebo přednášku o Ježíši a zároveň v klubovně bude mít někdo přednášku, nějaký pan profesor, bude mít přednášku o andělech. Teďka byste se měli tak jako rozhodit, kam byste kdo chtěli jít. Jako vás nechci, jako abyste zvedali ruce, že bych vás nějak jako nachytal. Ale chápete možná to, kam směřuji. A řekneme si, wow, to by bylo zajímavé. To bych chtěl vědět. A chtěl bych se dozvědět ještě něco jiného, než je napsáno v Bibli. No, protože v Bibli toho těch andělích moc není, kromě té definice, kterou jsem vám četl. Takže bych chtěl vědět ještě něco víc, trošku poodhrnout ten závěs tohoto světa, této reality a podívat se do ten duchovní svět. A vnímat toho anděla, který je vedle mě a který mi pomáhá a tak dále a tak dále. To by bylo bombastické. O tom bychom pak dokázali všude mluvit a vyprávět, jak ty andělé tady jsou. Možná nás už Ježíš nebaví. Protože kdyby tady někdo zůstal na té přednášce, kterou bych měl já o Ježíši, tak by říkal, to znám a to také znám. A možná tu nejde jenom u anděli. Co když je to obecnější princip? Co když zrovna oni řešili anděli, ale my třeba řešíme jiné věci? Co když je o princip, že si z Bible začnu vytahávat a začnu zdůrazňovat něco jiného, než Ježíše Krista. Samozřejmě, že věřím v Ježíše. Ale jakmile se začne mluvit o křtu, tak já hnedka přesně vím, kde jsou všechny verše o tom, jak se má správně dělat křest. Takže bych se chtěl dotknout nějaký baptistů. A nebo jak řídit církev. A vyberu si z Bible všechno, jak řídit církev. A nebo by mě strašně zajímalo, jak dobře komunikovat. A tak Bibli použiju jako nástroj k tomu, abych se naučil lépe komunikovat. Dobře, proč ne? Ale nesmí se nám stát, že si pak řekneme, super, kázání o komunikaci, to potřebuju. Kázání o Ježíši, tak já půjdu někam jinam, protože mě to nebaví, nic nového mi to neřekne. Možná, že v podobné situaci byli ti, kterým přišel list Židům. A myslím, že tam není problém v tom, že bychom neměli Bibli používat k ničemu jinému, nebo tam hledat jiné věci. Ale jde o to, k čemu nám to slouží, že to jsou věci, které nám jenom pomáhají lépe pochopit Ježíše, lépe následovat Ježíše. O něj jde především. Druhá postava, to nejsou křídla, to jsou desky zákona. Mojžíš, hlavní postava ve Starém zákoně, jedna z hlavních postav ve Starém zákoně, ten, který na boží pokyn vyvedl Izraelce z Egypta, ten, ke kterému Bůh promluvil nahoře Sinaj, dal mu zákon a příkazy ohledně všedního i bohoslužebného života. Mojžíš potom schází z hory, jako ten boží muž, všichni na něj hledí a říkají si, ten nám to konečně všechno řekne. Dokonce, když mají strach komunikovat s Pánem Bohem, tak si tam toho Mojžíše na tu horu pošlou a řeknou, běž tam za nás, my nechceme komunikovat s Bohem, ty to vyřiď a potom nám to přežvíkáš a řekneš. Argumentace listu Židům, pojďme si přečíst Židům 3. kapitola 1. až 6. verš. Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc, nežli dům sám. Každý dům někdo staví, ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým božím domem. A teď vysvětlení. A tímto božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Hleďte na Ježíše. Tak začíná ten první verš. Hleďte na Ježíše. A potom ukáže na Mojžíše, ale jenom proto, aby ještě důrazněji ukázal na Ježíše. Ježíš, který je stavitelem domu, který udržuje dům, dům, který je božím lidem, církví. Ježíš, který buduje církev, udržuje církev v existenci. Ten, komu patří každá součást církve. A Mojžíš jen jako někdo, kdo spravuje, něco přežvíká, něco řekne služebník. I my můžeme být v takovém trochu pokušení někdy vnímat ne Ježíše, ne Pána Boha, ale lidi v církvi, staršího a kazatele a tamtu tetičku a tamtoho bratra, protože nám představují nějak Boha. A někdy to potom funguje tak trošku jako ta tichá pošta, jak jsem se to snažil znázornit dětem. Náboženství i křesťanské církve můžou někdy sklouznout k tomu, že říkáme, ten řekl, tamten řekl, tamten kazatel řekl a tamten náš zakladatel naší církve řekl tamto a tamten řekl tamto a ten měl takový důraz. A jsme schopni o nich zarytě vyprávět. A pán kazatel mi říkal tohle a tohle a tohle. Znovu, je jednodušší vidět člověka, než vidět Pána Boha, kterému církev a naše společenství patří. A tak možná měli problém s Mojžíšem, a možná měli problém s tím, že tam měli někoho, za kým šli, koho následovali, komu věřili, až moc. A Ježíš říká, halo, já jsem tady, já jsem větší, mnohem větší, mu to patří všechno. A poslední, prosím, Píte. Poslední postavou je velekněz. Vy jste nevěděli, tak tady má nůž na podřízávání oveček. Tady má nějaký světýlko, se kterým jde do chrámu. Má čelenku, má náprsenku. Jenom byste poznali velekněze. Velekněz člověk byl člověk ve starém zákoně, který zastupoval lidi před Bohem. Doteď jsme mluvili o božích poslech k lidem, o andělích a o Mojžíšovi, jako těch, kteří představují Boha lidem. Jsou prodlouženou rukou boží vůči lidem. Teď to máme obráceně. Teď, jako by tady byl někdo, za koho já se schovám. Jako by tady byl někdo, koho pošoupnu dopředu, když Bůh řekne, pojďte někdo ke mně, hledám dobrovolníka, tak to je ten člověk, za kterého my se schováme. A říkáme, tady, to je ten ideální člověk, za kterého já se schovávám a já se jen tak vezu. Velekněz byl člověk, který zastupoval lidi před Bohem. Bylo to velmi důležité proto, aby si lidé uvědomili, že se k Bohu nemůže jen tak přicházet. Že jen tak nemůže si, kdo chce přijít k Bohu, že si musí dávat pozor na svoje hříchy. A tak může přicházet jenom čistý, očištěný velekněz. A list Židům, 7. kapitola, 21. až 27. verš, říkají následující. Ježíš se však veleknězem, nebo jím veleknězem, stal s přísahou. Vždyť mu bylo řečeno, Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky. Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. A dále, levických kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali, svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí, jako dřívější velekněží, denně přinášet oběť napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Ježíš je víc, než to, s čím měli lidé zkušenost, jako se svými zástupci. Ježíš je víc, protože je věčným knězem, je víc, protože je stále živ a zastupuje lidi před Bohem. Nemusí přinášet oběti sám za sebe, ale libovolně, protože je syn a Bůh, tak může přicházet k Bohu bez překážky. Podmínkou, aby nás mohl zastupovat před Bohem, aby mohl být tím, kdo tam stojí před Bohem místo mě, je to, že to musí být stoprocentní člověk. A o tom jsme mluvili minule. Podobně jako lidé, kterým byl adresován list Židům, i my můžeme mít tendenci si vytvářet nějaké prostředníky. Někoho, za koho se schováme. Ve sboru, v církvi, můžeme se schovávat za rodiče a za jejich víru. Říct si, táta věří, máma věří, modlíme se doma, tedy je to všechno v pohodě? Oni to za mě vyřeší? Oni se za mě přimluví u Pána Boha? A nebo kazatel je od toho placen, aby mi udržoval můj duchovní život takový jako čerstvý a svěží, abych neodpadl, takže se za něj schovám a když náhodou on selže, tak je to jeho vina a ne moje vina. Mohu se schovávat za nejrůznější svaté. V katolické církvi máme spoustu svatých, kteří se přimlouvají. A tento text nám říká, že Ježíš je ten, který se za nás neustále přimlouvá. Problém lidí, kterým byl napsán tento dopis, byl v tom, že jejich pohled a jejich zaujetí, jejich fascinace začala sklouzávat jiným směrem. Najednou to nebyl Ježíš, o kterém dokázali hodiny a hodiny vyprávět a vykládat s nadšením a s úsměvem, ale bylo to něco jiného. A možná příliš spolehali na lidi okolo sebe. Na to, že jim to vysvětlí, jak je to s Pánem Bohem. A nebo naopak, že se jich nějak jako zastanou a budou se za ně přimlouvat. Ježíš Kristus přišel proto, aby nám zajistil osobní, přímý vztah. Už to není Bůh, andělé, Mojžíš, předseda církve, kazatel a tak dále a já. Ne. Ježíš, který spojuje mě a Boha, protože je Bůh i člověk zároveň, umožňuje mi mít osobní vztah. Kdy se mohu modlit, kdy mu mohu naslouchat. Budeme společně zpívat se skupinkou ještě jednu píseň. A možná ji neznáte, ale je taková jednoduchá, určitě si ji můžete naučit. Píseň Jaké je jeho jméno.